ปรากฏว่าก้อนหินได้ถูกงัดล้มลงไปพิงอยู่กับต้นไม้ใหญ่ข้างๆพร้อมๆกันนั้นก็มีเสียงดังครืนๆคล้ายๆเสียงฟ้าร้องอยู่ในถ้ำผมรีบกระโดดลงไปยืนอยู่ข้างล่างจ้องมองดูปากถ้ำขนาดพอที่จะคลานเข้าไปได้ผมรู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ทุกสิ่งเป็นไปอย่างที่คาดคิดไว้ขณะที่ผมกำลังเตรียมตัวจะคลานเข้าไปในถ้ำนั้นเองก็ต้องหยุดชะงักพอรู้สึกว่ามีลมอุ่นๆพุ่งจากถ้ำออกมากระทบใบหน้ายิ่งกว่านั้นยังมีเสียงดังสู้สู้อู้อู้อยู่ภายในถ้ำคล้ายๆกับกำลังมีลมพายุใหญ่พัดอยู่ภายในผมตกใจถอยออกไปนั่งข้างๆปากถ้ำคอยดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นครู่ต่อมาผมก็ต้องเพ่นกระโจนจากปากถ้ำเพราะปรากฏว่ามีลำน้ำขนาดเท่ากับปากถ้ำพุ่งออกมาอย่างแรงผมจ้องดูอยู่ข้างๆด้วยหัวใจเต้นระทึกด้วยความหวังว่าในไม่ช้าน้ำคงจะไหลออกมาหมดแล้วคงจะคลานเข้าไปเอามหาสมบัติได้แต่น้ำก็พุ่งออกมาไม่ได้หยุดหย่อนและรุนแรงยิ่งกว่าตอนแรกกว่าผมจะรู้สึกตัวก็ปรากฏว่าน้ำได้ท่วมตัวผมขึ้นมาสูงแค่อกผมตกใจมองไปรอบๆตัวก็เลยพบว่าทุกคนทุกแห่งมีแต่น้ำเต็มไปหมดคล้ายๆกับว่าสถานที่นั้นได้กลายเป็นทะเลไปเสียแล้วด้วยความตกใจกลัวสุดขีดและด้วยสัญชาตญาณการเอาตัวรอดผมได้ออกว่ายน้ำมุ่งหน้าเข้าฝั่งทันทีแต่เป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งแม้ฝั่งที่ผมมองเห็นจะอยู่ในระยะห่างออกไปประมาณ10วาแต่ก็ว่ายไม่ถึงสักทีผมว่ายจนสุดกำลังจนหมดแรงและหมดสติจมลงสู่พื้นทะเลผมนึกว่าวาระสุดท้ายของชีวิตได้มาถึงแล้วแต่แล้วผมก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งในกลางดึกได้พบตัวเองกำลังนอนคว่ำหน้าอยู่กับพื้นดินใกล้ๆปากถ้ำนั่นเองมองดูที่ปากถ้ำปรากฏว่ามีก้อนหินปิดสนิทอยู่ตามเดิมผมลุกขึ้นนั่งมองไปรอบตัวไม่มีน้ำทะเลโจทย์ขอบฟ้าอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก้มลงมองดูพื้นเห็นบริเวณรอบตัวกลายเป็นที่เตียนโล่งต้นไม้ใบหญ้าขนาดเล็กล้มระเนระนาดแสดงว่าผมได้แหวกว่ายปลายปีนดิ้นรนอยู่บนพื้นดินแถวนั้นเองเมื่อมองดูและรูปคลำตัวเองก็ปรากฏว่าเต็มไปด้วยบาดแผลรอยถลอกปอกเปิกเต็มไปหมดตามหน้าตามอกท้องและหน้าขาเมื่อความตกตะลึงหายไปความหวาดกลัวต่อพูดผีปีศาจก็เข้ามาแทนที่โดยมิได้คำนึงถึงสิ่งใดทั้งสิ้นผมได้ออกวิ่งมุ่งหน้าสู่บ้านทันทีล้มลุกลานมาตลอดทางพอถึงบ้านก็ล้มหมดสติอยู่ปากประตูบ้านนั่นเองจนกระทั่งมารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งก็ที่โรงพยาบาลนี่แหละครับพอรู้สึกตัวผมก็อยากพบท่านอยากเล่าเรื่องราวถวายและอยากขอโทษเมื่อฟังเรื่องของนายปั่นจบอาตมายังคงนั่งนิ่งคิดทบทวนเรื่องราวอยู่เป็นเวลานานทีเดียวรู้สึกว่าเรื่องราวของนายปั่นเป็นเรื่องลึกลับมหัศจรรย์คล้ายกับเทพนิยายสำหรับเด็กมันไม่น่าจะเป็นไปได้ในยุคปัจจุบันที่โลกเจริญด้วยวิทยาศาสตร์นี้แต่พยานหลักฐานที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าก็ยืนยันอย่างปราศจากข้อสงสัยว่าเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆแสดงให้เห็นว่าในโลกอันไพศาลนี้ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่มนุษย์ไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5และเครื่องมืออันเป็นวัตถุใดๆ ขอให้โยมเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับอย่าบอกใครเป็นอันขาดนะอาตมาสั่งนายปั่นก่อนจะลากลับวันนั้นคราวนี้ผมจะปฏิบัติตามคำสั่งของท่านด้วยชีวิตขอรับรองอย่างแข็งแรงแล้วอาตมาก็กลับสู่พระอารามต่อไปตอนที่8เจ้าของทรัพย์ที่แท้จริงตลอดบ่ายวันนั้นอาตมาเกือบมิเป็นอันได้บำเพ็ญกิจวัตรตามปกติจิตใจครุ่นคิดแต่เรื่องของนายปันพยายามระงับเท่าไรก็ไม่สำเร็จใจหนึ่งคิดสงสารเขาที่ประสบเคราะห์ร้ายถึงสองชั้นเดือดร้อนเรื่องเงินแล้วยังมาประสบอันตรายลึกลับแทบเอาชีวิตไม่รอดอีกแต่อีกใจหนึ่งก็นึกตำหนิเขาที่ปล่อยใจให้ตกเป็นทาสของความโลภฝ่าฝืนคำสั่งของเราล่อไปขุดเอามหาสมบัติด้วยหวังจะรวยเร็วๆในที่สุดก็ได้รับอันตรายและหมดหวังที่จะได้ทรัพย์ขณะที่นึกตำหนินายปั่นก็อดที่จะนึกตำหนิตัวเองไม่ได้ถ้าจะพูดว่าตมาเองเป็นต้นเหตุของความยุ่งยากทั้งปวงก็ไม่ผิดนักเนื่องจากมอบความไว้วางใจให้เขาโดยไม่ได้พิจารณาให้ทองแท้ซะก่อนถึงขนาดยอมบอกที่ซ่อนทรัพย์ให้อย่างไรก็ตามจากเรื่องนี้อาตมาก็ได้รับบทเรียนสองข้อข้อแรกคืออย่าเพิ่งไว้วางใจมนุษย์ผู้ยังมีกิเลสหนาข้อสองคือคนดีอาจกลายเป็นคนเสียได้เพราะทรัพย์สมบัติตามสุภาษิตโบราณว่าเห็นเงินหน้าดำเห็นคำหน้าเศร้าความยุ่งยากทั้งหมดที่เกิดขึ้นทำให้อาตมาเกิดความเอื่อมระอาอยากจะหนีไปเสียให้พ้นจากการรบกวนทั้งของมนุษย์และอมนุษย์การที่อาตมาออกบวชก็เพื่อจะหนีให้พ้นจากงานหาเหยื่อเลี้ยงตัณหาอันไม่รู้จักสิ้นสุดของมนุษย์แต่แล้วก็หนีไม่พ้นเพราะความกรุณาอาตมาจึงได้นำตนไปเกี่ยวข้องกับสมบัติของสุเทวะฤาษีเพราะความกรุณาจึงได้ชักนำนายปั่นเข้ามาผัวพันด้วยในที่สุดความยุ่งยากทั้งหลายที่เกิดขึ้นและยังไม่ทราบว่าจะลงเอยในรูปใดความอิจฉาระอาใจทำให้อาตมาตัดสินใจตั้งแต่บัดนั้นว่าจะบอกเลิกกับสุเทวะฤาษีไม่ขอเกี่ยวข้องกับคุมทรัพย์ของแกอีกต่อไปคืนวันนั้นเมื่อเข้าทำสมาธิสุเทวะฤาษีก็มาพบตามนัดหมายท่านฤาษีพูดว่าข้าเจ้ามาขอรับฟังการตัดสินใจของท่านว่าท่านคงจะตัดสินใจรับสมบัติของข้าเจ้าแล้วกระมังฤาษีชรากล่าวขึ้นแสดงว่ายังไม่ล่วงรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาตมานั่งนิ่งอยู่นานทีเดียวเพราะไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นเล่าเรื่องให้ฤาษีชราฟังอย่างไรดีแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้แกฟังตามความเป็นจริงเมื่อตมาเล่าจบสังเกตดูสีหน้าของแกเศร้าสลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่มีสิ่งที่ทำให้อาตมาประหลาดใจอยู่บ้างคือแกไม่ได้แสดงอาการตื่นเต้นตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้แต่น้อยฤาษีชราพูดขึ้นด้วยเสียงเศร้าหลังจากนิ่งอยู่เป็นเวลานานว่าในที่สุดเหตุการณ์ที่ข้าเจ้าหวั่นวิตกไว้ก็เกิดขึ้นจริงๆอาตมาถามว่าท่านทราบล่วงหน้าแล้วหรือว่าเหตุร้ายแรงนี้จะเกิดขึ้นไม่ทราบเพียงแต่หวั่นวิตกฤาษีชราก้มหน้าตอบและพูดต่อไปว่าเพราะเรื่องเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้ว ครั้งหลังสุดก่อนคราวนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ50หรือ60ปีมาแล้วคราวนั้นมีพระเถระผู้เคร่งครัดในการปฏิบัติเป็นประธานสงฆ์อยู่ในอารามนี้แหละข้าเจ้าเห็นว่าท่านเป็นผู้มั่นคงจึงไปหาไปเข้าฝันบอกที่สร้างมหาสมบัติให้แต่แนะนำให้ท่านประชุมสงฆ์พร้อมกันไปขุดเอาสมบัติเหล่านั้นมาไว้เป็นสมบัติของอารามนี้แต่แล้วท่านก็เกิดโลภอย่างแรงกล้าลอบไปขุดขุมทรัพย์องค์เดียวและต้องว่ายน้ำกระเสือกกระสนอยู่ในบริเวณนั้นจนสิ้นชีวิตตั้งแต่นั้นมาข้าเจ้าก็ไม่ได้บอกใครอีกจนกระทั่งได้พบท่านในคราวนี้อาตมาเสียใจที่ไปบอกสถานที่อยู่ของขุมทรัพย์แก่นายปันโดยไม่ได้พิจารณาให้รอบคอบก่อนเพราะความสงสารเขาและไว้วางใจเขาเกินไปอาตมาต้องขอโทษท่านด้วยอีกประการหนึ่งเพียงแต่นำตนเข้ามายุ่งกับสมบัติของท่านแค่นี้อาตมาก็ประสบความยุ่งยากจนเสียกิจวัตรหมดสิ้นเพราะฉะนั้นอาตมาขอบอกเลิกไม่ขอเกี่ยวข้องกับเรื่องของท่านหรือของใครอีกต่อไปนักพรตชราเงยหน้าขึ้นมองดูอาตมาด้วยสายตาแสดงความวิงวอนแล้วกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นข้าเจ้าก็คงจะเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ต่อไปไม่มีกำหนดคำพูดอันน่าสงสารของแกทำให้ใจของอาตมาอ่อนลงอีกแต่อาตมาได้ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วว่าจะเลิกยุ่งก็จะต้องเลิกอย่างเด็ดขาดจะไม่ยอมให้ความสงสารมาทำให้เลิกล้มความตั้งใจนั้นเสียสงสารแล้วมีโทษมีทุกข์ก็ต้องอุเบกขาเสียแต่เพื่อเป็นการปลอบใจนักพรตชราจึงพูดเป็นเชิงปลอบโยนว่าอาตมาเชื่อว่าในไม่ช้าท่านจะต้องเป็นอิสระเพราะเมื่อนายปันหายเป็นปกติแล้วเขาคงจะพยายามไปขุดเอามหาสมบัติอีกฤาษีชราหัวเราะลงคออย่างฝืนๆแล้วพูดว่าสำหรับนายปั่นนั้นเลิกพูดถึงเขาได้เพราะถ้าเขานอนหลับและตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะลืมเรื่องราวทั้งหมดอย่างสนิทประดุจว่าไม่เคยประสบเหตุการณ์นั้นมาเลยในชีวิตในขณะบรรจุมหาสมบัติไว้ในถ้ำข้าเจ้าได้กระทำพิธีอธิษฐานไว้เช่นนั้นป่านนี้เขาคงลืมสนิทแล้วนับว่าเขามีบุญมากทีเดียวที่สามารถรอดชีวิตมาได้ส่วนมากเสียชีวิตในขณะที่กำลังว่ายทะเลบกนั่นเองอาตมาพูดว่าแต่ก่อนที่เขาจะหลับเขาอาจจะเล่าเรื่องให้ใครต่อใครฟังแล้วคนที่รู้เรื่องก็อาจจะไปขุดเอามหาสมบัตินั้นจนได้ฤาษีสั่นศีรษะช้าๆพลางพูดว่าไม่มีทางใครๆก็ตามที่ไม่ใช่คนที่ข้าเจ้ามุ่งหมายจะไม่มีทางเห็นที่เก็บทรัพย์เป็นอันขาดแม้จะเดินผ่านบริเวณนั้นก็จะเห็นเป็นอย่างอื่นข้าเจ้าอธิษฐานไว้เช่นนั้นอาตมาและสุเทวะฤาษีนั่งนิ่งคิดอยู่เป็นเวลานานทีเดียวเพราะไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรดีในที่สุดความคิดอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นแก่ตมะและเห็นว่าเป็นทางที่เหมาะสมที่จะช่วยให้นักพรตชราเป็นอิสระได้วิธีที่ตมะเพิ่งคิดได้นี้ก็คือวิธีที่พระบรมศาสดาทรงใช้มาก่อนแล้วในคราวเสด็จออกบรรพชานั่นเองอาตมาจะลองใช้วิธีนี้ปลดปล่อยสุเทวฤาษีดูบ้าง านผู้ทรงพรตอาตมาสงสารเห็นใจท่านที่ต้องเฝ้าทรัพย์อยู่เป็นเวลาหลายร้อยปีทั้งที่อยากไปผุดไปเกิดบำเพ็ญบารมีต่ออาตมาจะพยายามช่วยท่านให้เป็นอิสระให้ได้ในวันนี้ฤาษีชราก้มลงกราบอาตมาด้วยท่าทางกระปรี้กระเปร่าทันทีพลางพูดละล่ำละลักโอ้เป็นพระคุณอย่างสูงทีเดียวท่านหมายความว่าอย่างไรท่านจะรับทรัพย์สมบัตินี้เองหรือว่าท่านได้พบบุคคลผู้เหมาะสมที่จะรับทรัพย์สมบัติของข้าเจ้าอาตมาน่ะไม่รับเองแน่เพียงแต่ขันห้าที่อยู่กับตัวก็หนักเกินไปแล้วสำหรับอาตมาที่จะบริหารรักษาแต่ว่าอาตมาพบบุคคลที่เหมาะสมที่จะรับทรัพย์สมบัติของท่านแล้วฤาษีชราถามด้วยดวงตาเป็นประกายว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนบุคคลที่กล่าวนี้ไม่ใช่ใครหรอกท่านสุเทวะฤาษีได้แก่เจ้าของเดิมของสมบัติเหล่านั้นนั่นเองสุเทวะฤาษีทำคิ้วขมวดเป็นเชิงสงสัยแล้วพูดว่าหมายความว่าบัดนี้บรรดาพระราชามหากษัตริย์ในอดีตที่นำทรัพย์สมบัติเหล่านี้มาถวายองค์พระธาตุได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วและท่านได้พบเขาเหล่านั้นแล้วกระนั้นหรืออาตมาตอบว่าหาไม่ได้พระราชามหากษัตริย์เหล่านั้นยังไม่ใช่เจ้าของแท้เจ้าของแท้ยิ่งกว่านั้นยังมีอีกเมื่อเห็นฤาษีชรานั่งงงอยู่ด้วยความไม่เข้าใจอาตมาจึงกล่าวต่อไปว่าก่อนอื่นอาตมาใคร่จะขอถามท่านก่อนท่านจงมองดูจีวรที่ตมาห่มอยู่ในขณะนี้จีวรนี้เป็นสมบัติชิ้นหนึ่งของอาตมาอาตมาเป็นเจ้าของของมันแต่อาตมาไม่ใช่เจ้าของเดิมของมันกว่ามันจะตกมาเป็นของอาตมามันผ่านมาหลายเจ้าของแล้วก่อนจะมาเป็นของอาตมามันเป็นสมบัติของโยมผู้นำมาถวายก่อนหน้านั้นมันเป็นสมบัติของเจ้าของร้านขายเครื่องสังกภัณฑ์ก่อนนั้นอีกมันก็เป็นของช่างทอหูกก่อนนั้นอีกมันเป็นของคนทำไร่ฝ้ายก่อนนั้นอีกมันเป็นของต้นฝ้ายก่อนที่มันจะเป็นต้นฝ้ายมันมาจากไหนฤาษีชรานิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่าก็เห็นจะมาจากแผ่นดินถูกของท่านทีนี้ในทางตรงกันข้ามจีวรของอาตมาผืนนี้แหละถ้าสมมุติว่าอาตมาตายลงมันจะไปไหนก็ถ้าเขาไม่เผาทิ้งพร้อมกับศพของท่านมันก็คงตกเป็นสมบัติของภิกษุรูปอื่นแล้วถ้าภิกษุรูปอื่นนั้นเกิดตายลงอีกมันจะไปไหนท่านสุเทวะฤาษีถ้ามันไม่ขาดเสียก่อนมันก็คงตกเป็นสมบัติของภิกษุอื่นต่อไปอีกแล้วถ้าสมมุติว่าในโลกนี้คนทุกคนตายลงพร้อมกันหมดไม่มีใครเหลืออยู่รับมรดกจีวรผืนนี้เลยมันจะไปไหนมันก็คงจะกองทับแผ่นดินอยู่ชั่วคราวในไม่ช้าก็จะเปื่อยเน่าผุพังสลายตัวกลายเป็นดินไปท่านผู้ทรงพรตคำตอบของท่านถูกต้องทีเดียวท่านจะเห็นได้ว่าจีวรของอาตมาผืนนี้เดิมทีเดียวก็มาจากดินและในวาระสุดท้ายก็จะกลับคืนสู่ดินอีกเพราะฉะนั้น จ้าของแท้ดั้งเดิมของจีวรผืนนี้ก็คือแผ่นดินอาตมายืมแผ่นดินมาใช้ชั่วคราวเท่านั้นในวาระสุดท้ายจะต้องส่งคืนเจ้าของเดิมเข้าแม้อาตมาจะบิดพริ้วไม่ยอมส่งคืนในที่สุดจีวรมันก็จะกลับคืนไปหาเจ้าของเดิมของมันเองถ้อยคำที่อาตมากล่าวมานี้ท่านเห็นอย่างไรสุเทวะฤาษีนั่งก้มหน้าคิดอยู่ครู่หนึ่งและพงกศีรษะขึ้นลงเป็นเชิงเห็นด้วยพลางพูดว่าข้าเจ้าเห็นด้วยเพราะมันเป็นความจริงเมื่อจีวรซึ่งเป็นเพียงวัตถุทรัพย์ชิ้นหนึ่งของสมบัติแผ่นดินวัตถุอื่นๆที่มีกำหนดมาจากดินเช่นอาหารที่อยู่อาศัยแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดาจะเป็นสมบัติของใครเล่าท่านผู้ทรงรถจะเป็นสมบัติของใครฤาษีชราตอบยืนยันว่าก็เป็นสมบัติของแผ่นดินนั่นเองสมบัติต่างๆดังกล่าวมานั้นยังอยู่ห่างจากตัวเราเป็นสมบัติภายนอกเราเห็นได้ชัดว่ามาจากดินและจะกลับคืนสู่ดินถ้าพูดให้ใกล้เข้ามาอีกแม้แต่สังขารร่างกายของเราที่เรารักหวงแหนยึดถือว่าเป็นของเรานี้ก็ไม่ใช่ของเราเป็นของแผ่นดินเรายืมเขาใช้ชั่วคราวเท่านั้นในที่สุดก็จะต้องส่งคืนเจ้าของเดิมเขาแม้ขณะที่เรายังใช้อยู่เขาก็มาทวงคืนตลอดเวลายิ่งใกล้จะครบกำหนดส่งคืนเขาก็ยิ่งทวงใหญ่การที่ฟันของเราหลุดหายไปทีละซี่สองซี่นั้นหมายความว่าเจ้าของเดิมเขาทวงเอาไปทีละน้อยก่อนการที่หลังของเราค่อมลงทุกทีนั้นหมายความว่าเจ้าของเดิมเขาดึงลงไปเมื่อความจริงมีอยู่เช่นนี้ของเราก็ไม่มีการที่เราพูดว่าสิ่งนั้นเป็นของฉันนั้นเป็นการกล่าวตามสมมุติของโลกการไปหลงยึดถือสิ่งต่างๆตามสมมุติว่าเป็นของตนก็เท่ากับไปถือสิทธิ์เหนือสมบัติของคนอื่นโดยไม่ชอบธรรมคนในโลกไม่รู้ความจริงข้อนี้จึงไปหลงยึดสิ่งนั้นถือสิ่งนี้ติดสิ่งโน้นให้ยุ่งไปหมดเมื่อสิ่งเหล่านั้นกลับคืนสู่เจ้าของเดิมของมันก็เกิดความผิดหวังเสียใจร้องไห้เป็นทุกข์หรือมิฉะนั้นก็หลงเฝ้าสมบัติของคนอื่นแบบมดแดงเฝ้ามะม่วงจนไม่มีเสรีภาพใดๆจะไปไหนก็ไปไม่ได้เพราะความเป็นห่วงฤาษีชราพูดขึ้นยิ้มแบบแห้งๆว่าท่านพูดคล้ายๆจะต่อว่าข้าเจ้าโดยเฉพาะท่านพูดส่งพรตแต่ท่านก็ยอมรับมิใช่หรือว่ามันเป็นความจริงเมื่อสุเทวะฤาษีไม่ตอบอาตมาจึงเทศนาต่อไปทรัพย์สมบัติที่ท่านเก็บไว้ในถ้ำนั้นท่านก็ทราบแล้วว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินไม่ใช่ของท่านแต่เพราะความหลงผิดท่านจึงยึดถือว่าเป็นของท่านและเสียเวลาเฝ้าอยู่นานเกือบพันปีแล้ว จะไปผุดไปเกิดบำเพ็ญบารมีต่อก็ไม่ได้เพราะความหลงผิดอันนั้นวิธีที่จะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนั้นอาตมาเห็นว่าไม่ยากอะไรเลยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ท่านถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในสมบัตินั้นเสียเท่านั้นท่านก็จะสบายใจท่านจะถอนได้ไหมเล่านักพรตชรายังคงนั่งนิ่งอยู่ตามเดิมลักษณะหน้าตาแสดงว่ากำลังใช้ความคิดอย่างหนักอาตมาได้ถือโอกาสนั้นบรรยายต่อไปท่านฤาษีท่านอาจจะนึกเสียดายว่าท่านได้รักษาสมบัติมานานนับได้ร้อยปีแล้วก็จะสลัดทิ้งไปซะอย่างง่ายดายอันตัวท่านนี้เปรียบเหมือนนักโทษที่ถูกจำคุกมาหลายสิบปีและในระหว่างที่ถูกจองจำอยู่นั้นได้สร้างสวนปลูกดอกไม้ไว้ในเรือนจำขณะที่ดอกไม้กำลังออกดอกสวยงามก็พอถึงเวลาที่จะต้องออกจากเรือนจำท่านอาจจะนึกเสียดายดอกไม้นั้นแต่จะมีนักโทษสักกี่คนที่ยอมอยู่ในเรือนจำต่อไปเพื่อชมดอกไม้อาตมาเชื่อว่านักโทษทุกคนจะต้องยอมเสียสละดอกไม้อันสวยงามเพื่อแลกเอาอิสรภาพที่คอยมาเป็นเวลานานท่านเราจะเลือกเอาอิสรภาพหรือจะเฝ้าสมบัติของแผ่นดินต่อไปฤาษีชราพูดด้วยเสียงอ่อนๆแสดงถึงความอาลัยอาวรณ์สมบัตินั้นอยู่มากว่าเป็นการยากมากที่จะสลัดสมบัติมหาศาลนั้นทิ้งเสียง่ายๆท่านฤาษีท่านอาจจะคิดว่าสมบัติของท่านมีมากมายแต่เมื่อเทียบกับสมบัติของเจ้าชายสิทธัตถะแล้วสมบัติของท่านก็จะเป็นเพียงสายหยิบมือเดียวเจ้าชายสิทธัตถะมีปราสาท3หลัง3ฤดูมีข้าทาสบริวารเป็นพันเป็นหมื่นมีเพชรนิลจินดาเป็นห้องห้องมีพระชายาและโอรสที่กำลังน่ารักเหนือสิ่งอื่นใดราชบัลลังก์ของพระเจ้าจักรพรรดิกำลังคอยพระองค์อยู่แต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ทรงสละสิ่งเหล่านี้ไว้เบื้องหลังเสด็จไปอยู่ป่านอนกับดินกินกับทรายทางนี้ก็เพราะพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าราชสมบัติอันมหาศาลนั้นยังไม่สามารถจะช่วยพระองค์ให้พ้นจากทะเลทุกข์ได้แต่การอยู่ในป่าอาจนำพระองค์เข้าสู่อมตะธรรมอันประเสริฐพระองค์จึงยอมสละสมบัติมหาศาลนั้นเสียเพื่อแลกเอาอมตะธรรมในที่สุดพระองค์ก็ได้ทรงบรรลุถึงอมตะธรรมและไม่เสด็จคืนสู่ราชบัลลังก์อีก